Հաջորդ օրը ֆրապելում նախաճաշելուց և իմ եսամոլ սիրույս անդեպ այնքան հաջոյակատար հյուրընկալներից հրաժեշտ տալուց հետո գնացի Կլոջգուրդ։ Պարոն Եվտիկին դմորսովները որոշել էին ինձ ուղեկցել մինչև տուր, որտեղից գիշերով Փարիզայի մեկնելու։ Ճանապարհին կոմսուհին մի գորովալից լռություն էր պահպանում։ Նախ ձևացրեց, թե գլխացավ ունի, ապա իր այս ստի համար շիկնեց և իսկույն սքողեց այն, ասելով, թե չի կարող ցավ չզգալ իմ մեկնումի համար։ Կոմսն ինձ հրավիրեց իր տունը գալ, երբ դշեսելների բացակայությամբ կուզենայի վերստին տեսնել Էնդրի հովիտը։ Հերոսաբար բաժանվեցինք իրարից, առանց տեսանելի արցունքների։ Ժակը, ինչպես ամեն մի ուրիշ հիվանդկախ երեխա, զգացումների մի բռնկում ունեցավ ու մի քիչ արցունք թափեց։ Մինչդեռ Մադլենը, որ արդեն հասած աղջիկ էր, սեղմում էր մոր ձեռքը։ «Անուշիկս», գոչեց կոմսուհին կաթոգին համբուրելով Ժակին։ Երբ ճաշից հետո տուրում առանձին մնացի, ինձ համակեց մի այնպիսի անբացատրելի կատաղություն, որ մարդ զգում է մի միայն երիտասարդ հասակում։ Մի ձիվ արցեցի ու մի ժամ ու քառորդից կտրեցի տուրից Պոնդարյուան ընկած ճանապարհը։ Այնտեղ գժությունս ցույց տալու ծամաչելով, ճանապարհին հետիոտն վազեցի ու լրտեսի պես գաղտագողի հասա դարատափի տակ։ Այնտեղ չէր կոմսուհին։ Մտածեցի, թե հիվանդ է։ Դռնակի բանալին մոտս էր։ Ներս մտա։ Հենց այդ պահին նա տխուր ու դանդաղ երկու երեխաների հետ արտասանդուղքով ցած էր իջնում, շնչելու համար արևամուտին այս բնանկարի վրա դրոշմված թախիցը։
«Մայրիմ, ահա Ֆելիքսը», ասաց Մադլենը։
«Այո, ես եմ», շշնջացի Անրիետի ականջին։ «Ես ինձ հարց տվի, ինչու եմ տուրում մնում, երբ դեռևս հեշտ է ձեզ տեսնել. ինչու չիրագործեի մի փափակ, որ մի շապատից այլևս չէի կարողանա իրագործել»։
«Նա չի բաժանվի մեզանից, Մայրիմ», գոչեց Ժակը մի քանի անգամ ոստ-ոստելով։ «Դե լրիր դու էլ», ասաց Մադլենը։ «Այնպես ես անում, որ գեներալն այստեղ կա»։
«Սա անխոհեմություն է», շշնջաց Անրիետը։ «Ինչ խենթություն»։
Արցունքների միջից նրա արտաբերած այս դաշն հնչյունները ինչպիսի հատուցում էին սիրով աշխարհուական հաշիվների համար։ «Մոռացել էի այս բանալին վերադարձնել ձեզ», ասացի ես ժպտալով։
«Ուրեմն մեկ էլ չեք գա», հարցրեց նա։
«Միթե մեկ անգամ ընդմիշտ բաժանվում ենք», գոչեցի ես այնպիսի մի նայվածք նետելով նրան, որ նա թերթերունքներն իջեցրեց, քողարկելով իր լուռ պատասխանը։ Այդպես մի քանի րոպե անցկացրինք երջանիկ թմբիրում այն հոգիների, որոնք հասնում են մի տեղ, ուր վերջանում է ինքնամոռացությունը և սկսում խեն տարբեցությունը։ Ապա ճանապարհ ընկա, գնում էի դանդաղ քայլերով և անընդհատ ետ էի դառնում։ Երբ սարահարթի կատարը բարձրացա, մի վերջին անգամ էլ դիտեցի հովիտը։ Դա ինչ ուշագրավ հակապատկեր էր, համեմատած այն տեսարանի հետ, որ իմ աչքերի առաջ պարզվել էր, երբ առաջին անգամ այստեղ էի եկել։ Չէ որ հովիտն այն ժամանակ դալար էր ու բոցավառ, ինչպես դալար ու բոցավառ էին իմ տենչերն ու հույսերը։ Իսկ երբ այլևս վերահասույ էի դարձել մի ընտանիքի մռայլ ու թախծալից գաղտնիքներին ու բաժանում էի մի քրիստոնյա նիոբեի տագնապները և նրա պես տխուր էի, և հոգիս էլ մթագնած էր, հովիտն այս պահին իմ հույզերի դրոշմն էր կրում։ Այժմ դաշտերը լերկ էին, կաղամախիների տերևները թափվում էին, մնացած տերևներն էլ ժանգի գույն ունեին։ Որդատունքի տերևները վառվել էին, ծառերի կատարները հագել էին խաղախի լուրջ երանգները, որ ժամանակին թագավորներն ընտրում էին իրենց գեստի համար և իշխանության ծիրանին ծածկում վշտերին հատուկ թուխ գույնի տակ։ Խոհերիս հետ միշտ ներդաշնակ էր հովիտը, որտեղ նվաղում էին գաղ ջարևի դեղին ճառագայթները, իսկ դա իմ հոգու կենթանի պատկերն էր։ Սիրեցյալ կնոջից հեռանալը ահռելի և կամ շատ պարզ մի հանգամանք է, նայած բնավորությանը, իսկ ես կարծեք հանկարծ ընկել էի մի օտար երկիր, որի լեզուն չգիտեի։
ես չէի կարող որևէ գործի ձեռնարկել, քանի որ ոչ մի բանի հետ հոգեկան կապ չէի զգում։ Եվ ահա, սերս իր ամբողջ թափով ժայթքեց ու սիրելի Անրիետաս իր ամբողջ վսեմությամբ հառնեց այս անապատում, որտեղ լոկ նրա հիշատակով էի ապրում։ Այնքան երկյուղածորեն պաշտելի մի պատկեր էր նա, որ ես վճռեցի անաղարտ մնալ իմ գաղտնի աստվածուհու ներկայությամբ, և մտովի հակա ղևտացիների սպիտակ պատմուճանը, նմանվելով Պետրարկին, որ միմիայն սպիտակ հագնված էր ներկայանում Նովեսցի լաուրային։ Հորս մոտ վերադարձիս առաջին օրը ինչ անհամբերությամբ սպասեցի գիշերվան, որպեսզի կարողանայի կարդալ այն նամակը, որ ես ճանապարհին անվերջ շոշափում էի, ինչպես Ագահը կշոշափեր հարկադրաբար հետը վերցրած թղթադրամի կապոցը։ Գիշերը ես համբուրեցի այն թուղթը, որի վրա Անրիետը հայտնել էր իր իղձերը։ Ես պետք էր իմի հավաքեի նրա ձեռքից թափված խորհրդավոր հոսանքը։ Նրա ձայնի շեշտերը պիտի արձագանքեին իմ աչալուրջ գիտակցության մեջ։ Նրա նամակները միշտ էլ կարդացել եմ այնպես, ինչպես կարդացի առաջին նամակը, իմ անկողնում և բացարձակ լռության մեջ։ Չեմ հասկանում, մարդ ինչպես կարող է ուրիշ կերպ կարդալ իր սիրածի գրած նամակները։ Սակայն կան սիրվելու անարժան մարդիկ, ովքեր այս նամակների ընթերցումը խառնում են առօրյա զբաղմունքների, ընդհատում ու վերսկսում են այն նողկալի անդորությամբ։ Ահա Նատալի այն պաշտելի ձայնը, որ հանկարծ հնչեց գիշերվա լռության մեջ։ Ահա այն վեհ կերպարանքը, որ առաջս կանգնեց, ու մատով ցույց տվեց իսկական ճանապարհը այն քարուղիում, որտեղ հասել էի։ Ինչ երջանկություն է, բարեկամդ իմ, որ ձեզ փոխանցելու համար իմի եմ հավաքելու իմ փորձառության ցանուցիր տարերը ու դրանով ձեզ զինելու եմ ընդդեմ կյանքի վտանգների, որոնց միջով դուք պետք է ճարպ կորեն առաջ ընթանաք։ Մի քանի գիշեր ձեզնով զբաղվելիս ես զգում էի մայրական խանդաղատանքի այնպիսի մի հաճույք, որը թույլատրելի է։ Երբ նախադասություն առ նախադասություն գրում էի այս նամակս, կանխորոք տեղափոխվելով ձեր վարելի կյանքի ոլորտները, մերթ ընդ մերթ լուսամուտիս էի մոտենում։ Այնտեղից տեսնում էի ֆրապելի լուսնելույսով ողողված աշտարակները, և հաճախ ինքս ինձ ասում էի. «Նա քնում է, իսկ ես հսկում եմ նրա փոխարեն»։ Այս թովիչ զգացումներն ինձ հիշեցնում էին կյանքիս առաջին երջանիկ պահերը, երբ դիտում էի օրորոցում քնած ջակիս ու զարթնելուն էի սպասում, որ կաթստամ նրան։ «Դուք էլ տղամարդ մանուկ չեք, որի հոգին պետք է սփոփել մի քանի պատվիրաններով, որոնցով ձեզ սնուցանել չէին կարող այն ահռելի կոլեջները, որտեղ դուք այնքան տառապել եք. իսկ այդ պատվիրանները ձեզ ներկայացնելը կանանցս առանձնաշնորն է. Թեև չնչին, դրանք ազդում են ձեր հաջողության վրա, պատրաստում և ամրապնդում են այն. Հոգեկան մայրություն չէ ձևակերպումը մի սիստեմի, որին մարդ պետք է ենթարկի իր արարքները. Երեխայի կողմից լավ հասկացված մի մայրություն»։ «Սիրելի Ֆելիքս, թույլ տվեք, թե կուզ մի քանի սխալների գնով մեր բարեկամության վրա դնել անշահախնդրության դրոշմը, որ պիտի նվիրագործի այն. ձեզ աշխարհին հանձնելը ձեզնից հրաժարվել չէ, բայց ես ձեզ այնքան եմ սիրում, որ իմ հաճույքը կզոհեմ ձեր գեղեցիկ ապագայի համար. ահա չորս ամիս է դուք ինձ շատ տարօրինակ կերպով հարկադրեցիք խորհրդածել մեր դարի համար բախտորոշ օրենքների ու բարքերի վրա. Հորաքրոջս հետ ունեցած զրույցներս, որոնց միտքը պատկանում է ձեզ, հորաքրոջս փոխարինողիդ, պարոն դե Մորսոֆի կյանքի դրվագները, որ նա պատմել է ինձ, արքունիքի կյանք այնքան լավ ճանաչող հորս խոսքերը, և ամենամեծ, և ամենափոքր հանգամանքները, այս ամենը հառնեցին հիշողությանս մեջ հոգուտ իմ որդեգիր զավակիս, որ աչքերիս առաջ պատրաստվում է գրեթե մեն-մենակ նետվել մարդկանց մեջ, առանց որևէ մեկի խորհուրդների. Գնալ այնպիսի մի վայր, որտեղ շատերը կորչում են անխոհեմորեն ի գործ դրված իրենց լավ հատկություններով, իսկ ուրիշները հաջողություն են գտնում տեղին օգտագործված իրենց բաց հատկություններով. ամենից առաջ խորհրդացեցեք ամբողջ հասարակության վերաբերյալ իմ հակիրջ ու սեղմ ասված կարծիքի մասին, քանի որ ձեզ համար երկու խոսքը բավական է։ Ես չգիտեմ, աստվածային ծագում ունեն հասարակությունները, թե մարդկանց հնարանքն են։ Նմանապես չգիտեմ, թե ինչ ուղղությամբ են շարժվում։ Ինձ ստույգ է թվում լոկ նրանց գոյությունը։ Հենց որ փոխանակ առանձին ապրելու ընդունում եք հասարակությունը, պետք է դրա բաղկացուցիչ պայմանները համարեք վերջնական։ Նրանց ու ձեր միջև վաղը պայմանագրի նման մի բան է կնքվելու։ Արդյոք այսօրվա հասարակությունը ավելի շատ օգտվում է մարդուց, քան թե օգտակար է լինում նրան։ Կարծեմ այդպես է, բայց որ մարդ ավելի շատ պարտավորություններ է գտնում այնտեղ, քան առանձնաշնորներ, և թանկ է վճարում ձեռք բերած առանձնաշնորների համար։ Այս հարցը վերաբերում է օրենսդրին և ոչ թե անհատին։ Ըստիս դուք պետք է ամեն ինչում հնազանդեք ընդհանուր օրենքին, առանց հարց առուցելու, թե այն կարող է վնաս հասցնել կամ էլ նպաստել ձեր շահերին։ Ձեզ ինչքան էլ պարզ թվա այս սկզբունքը, այն կիրառելը դժվար է։ Դա նման է ավիշին, որ պետք է թափանցի ամենափոքրիկ մազանոտների մեջ, կենթանացնելու համար ծառը, պահպանելու նրա կանաչությունը, աճեցնելու ծաղիկները և ազնվացնելու մրգերը այնքան հրաշալիորեն, որ ընդհանուր հիացմունքի է արժանանում։ Սիրելիս, բոլոր օրենքները չեն գրանցվում մի գրքում։ Բարքերն էլ են ստեղծում օրենքներ, որոնց կարևորագույնները քչերին են հայտնի։ Չկան ոչ պրոֆեսորներ, ոչ ուսումնասիրություններ և ոչ էլ դպրոցներ այն կանոնների մասին, որոնք որոշելու են ձեր արարքները, ձեր խոսքերը, ձեր արտաքին կյանքը, և դեռ մարդկանց ներկայանալու ձեր բախտը փորձելու եղանակը։ Այս գաղտնի օրենքներն անտեսել նշանակում է մնալ հասարակական կյանքի ամենացածր աստիճանի վրա, փոխանակ տիրապետելու այն։ Ու թեև նամակս հաճախակի պիտի կրկնի ձեր իսկ մտքերը, թույլ տվեք ձեզ հայտնել իմ կանացի քաղաքականությունը։ Աղետալի մի տեսակետ է հասարակությունը բացատրել այնպիսի մի սկզբունքով, թե անհատը ամենքին ի վնաս ճարպկորեն պիտի խլի իր երջանկությունը։ Դրա լուրջ հետևությունն այն կլինի, որ մարդ կսկսի կարծել, թե այն ամենն ինչ նա գաղտնի ձեռք է գցում, առանց օրենքի, մարդկանց կամ անհատի նշմարելուն, թե ինչ որ օրինազանցություն է կատարված, ձեռք է բերված պարտ ու պատշաճ կերպով։ Ըստ այս հիմնական օրենքի, ճարպիկ գողն անպարտ է, առանց ուրիշների իմանալու պարտականությունների մեջ թերացող կինը երջանիկ է ու խելացի։ Առանց արդարադատության ամենադույզն ապացույցն ունենալուն մարդ սպանեցեք, և եթե այսպիսով նվաճեք Մակբեթյան մի թագ ու պսակ, կեցցեք դուք։ Ձեր շահը կդառնա մի գերագույն օրենք։ Հարցն այն է, որ առանց վկաների կամ ապացույցների շուրջ տակ այն արգելքները, որ բարքերն ու օրենքները դնում են ձեր երջանկության ու ձեր միջև։ Հասարակությունն այսպես տեսնողի համար հարստանալու հարց բարեկամտիմ սահմանափակվում է մի բախտախաղով, որի գրավը մի միլիոն է, կամ էլ տաժանավայրը, քաղաքական մի դիրք կամ էլ անարգանք։ Եվ հետո կանաչ սեղանը բոլոր խաղացողների համար բավարար մահուտ չունի, և հարվածը պատրաստելու համար հսկայի ուժ է պետք։ Ոչ կրոնական հավատալիքներից եմ խոսում, ոչ էլ զգացումներից։ Խնդիրը վերաբերում է ոսկե կամ երկաթե մի մեքենա բանեցնող պտուտանիվների և դրա անմիջական արդյունքներին, որոնցով զբաղվում են մարդիկ։ Սրտահատորը դիմ, եթե դուք բաժանում եք իմ նող կանքը ոճրագործներին հատուկ այս տեսակետի նկատմամբ, հասարակությունը ձեր աչքերին պիտի ներկայանա այնպես, ինչպես ողջ մի դատողության տեր ամեն մի մարդու աչքին, պարտականությունների տեսությամբ։ Այո, մարդիկ իրարու պարտական են հազար ու մի տարբեր ձևերով։ Ըստիս, դուքսն ու պերը ավելի պարտական են արհեստավորին ու չքավորին, քան չքավորն ու արհեստավորը դուքսին ու պերին։ Ստանձնված պարտավորությունները աճում են, երբ հասարակությունը առանձնաշնորներ է ներկայացնում մարդուն։ Ըստ և առևտրի, և քաղաքականության մեջ ճիշտ եղող այն սկզբունքին, թե հոգնության ծանրությունը ամենուրեք համեմատական է ձերկ բերված օգուտի հետ։ Ամեն ոք յուրովի է վճարում իր պարտքը։ Երբ ռետորիեցի միջքավոր մարդ աշխատանքներից հոգնած պարկում է, կարծում եք նա չի կատարել իր պարտականությունները։ Անկասկած, նա ավելի լավ է կատարել դրանք, քան բազմաթիվ բարձրաստիճան անձնավորություններ։ Երբ այսպես դիտեք այն հասարակությունը, ուր ձեր խելքին ու ընդունակություններին համապատասխանող մի դեպք եք ուզում, պետք է որպես հիմնական սկզբունք ձեր առաջ դնեք հետևյալ պատվիրանը. Դուք ձեզ թույլ մի տակ որևէ բան, որ դեմ լինի կամ ձեր, կամ էլ հասարակության խղճին. Թեև այս կետի վրա պնդելս կարող է ձեզ ավելորդ թվալ, թախանձում եմ ձեզ, այո, ձեր անրիետը թախանձում է ձեզ, լավ կշռեք այս խոսքի իմաստը։ Արտաքնապես պարզ այս խոսքը սիրելիս, նշանակում է, թե ուղղամտությունը, պատվախնդրությունը, հավատարմությունը և քաղաքավարությունը ձեր հաջողության ամենահատու և անվրեպ զենքերն են։ Այս եսամոլ աշխարում շատերը ձեզ կասեն, թե զգացումներով հեռու չեք գնա, թե ամենայն բծախնդրության բարոյական նկատառումներով տարվելը կդանդաղեցնի ձեր առաջընթացը։ Դուք կտեսնեք անկիրթ, անդաստիարակ և կամ ապագան տեսնելու անընդունակ մարդիկ, որոնք կանարգեն մի փոքրիկի, մի պառավ կնոջ հանդեպ անքաղաքավարության հանցանքը կգործեն, կմերժեն հանձն առնել մի պահ որևէ ծերունիով զբաղվելու ձանձրույթը, պատճառաբանելով, թե նրանք իրենց համար ոչնչով պիտանի չեն։ Հետագայում կնկատեք, թե այս մարդկանց կարչում են փշեր, որ նրանք չեն ծայրատել, և այսպես վասն ոչնչի ձախողության են մատնվում։ Մինչդեռ կան խորոք պարտականությունների այս տեսությանը սովոր մարդը ոչ մի արգելքի չի հանդիպի։ Գուցե նա այնքան էլ շուտ չի հասնի իր նպատակին, բայց նրա երջանկությունը հաստատ ու տևական կլինի, մինչ ուրիշներինը հոդս կցնդի։ Եթե ձեզ ասեմ, թե այս ուսմունքի կիրառությունը ամենից առաջ կենցաղագիտություն է պահանջում, գուցե ձեզ թվա, թե իմ այս դատողությունից փչում է արքունիքի նիստուկացի և լնոնկուրների դղյակում իմ ստացած դաստիարակության հոտը։ Ո՛, բարեկամդ իմ, ես մեծագույն նշանակություն եմ տալիս այս դաստիարակության, որ ըստ երևույթին այնքան էլ կարևոր չէ։ Բարձր հասարակության նիստուկացը ձեզ համար նույնքան կարևոր է, որքան այլազան ու ծավալուն գիտելիքները, որ դուք հյուրացրել եք։ Հաճախ դա կփոխարինի ձեր գիտելիքներին։ Փաստորեն, տգետ, բայց բնատուր խելքով օժտված որոշ մարդիկ, որոնք սովոր են հետևողականորեն մտածել, գրավել են այնպիսի դիրքեր, որոնք անհասանելի են եղել նրանցից ավելի արժանավորներին։ Ես ձեզ այնքան լավ եմ ուսումնասիրել, Ֆելիքս, որ գիտեմ, թե արդյոք կոլեջներում ձեր հավաքականորեն ստացած դասյարակությունը ոչինչ չի փչացրել ձեր մեջ։ Աստված միայն գիտե, ինչպիսի ուրախությամբ եմ հայտնաբերել, թե դուք ի վիճակի եք ձեռք բերելու այն քիչը, որ պակասում է ձեզ։ Այս ավանդություններով կրթված շատ մարդկանց վարվեցողությունը լոկ մի արտաքին կեղև է, որովհետև ընտրելագույն քաղաքավարությունը, գեղեցիկ ձևերը գալիս են սրտից ու սեփական արժանիքի վեհ գիտակցությունից։ Ահա թե ինչու հակառակ իրենց դաստիարակության որոշ ազնվականներ անբարեկիրթ են, մինչ բուրժուական ցակումով որոշ անձինք ի բնեկիրթ են։ Նրանց մնում է միայն մի քանի դաս առնել, որպեսզի առանց ծախավեր նմանողության հիանալի վարվեցողություն ունենան։ Հավատացեք մի հեկ կնոջ, որ երբեք դուրս չի գալու իր հովտից։ Խոսվածքի, շարժու ձևերի, կեցվածքի ու մինչև իսկ տան մեջ նկատվող այս բարեկրթությունը, շնորհալի պարզությունը հագեցված են այնքան շոշափելի մի վեհությամբ, որ իր համայքով անդիմադրելի է։ Դուք կկարողանաք մի գաղափար կազմել այդ ուժի մասին, երբ նկատի ունենաք, թե սրտից է բխում դա։ Սիրելի որդիակ, քաղաքավարությունն այն է, որ ցույց տաս, թե ուրիշների համար ինքդ քեզ մոռանում ես։ Շատերի համար դա սոցիալական մի ծամածրություն է, որ չքանում է հենց որ չափից դուրս անտեսվող շահը ցույց է տալիս ականջի ծայրը։ Եվ ահա մեծահոգին դառնում է անարգ։ Բայց և ես ուզում եմ, որ դուք այդպիսին լինեք, Ֆելիքս, իսկական քաղաքավարությունը տոգորված է քրիստոնեական մտածողությամբ, նման է գթության ծաղկին, մի խոսքով իսկական ինքնամոռացությունն է։ Ուստի իհիշատակ անրիետի անջուր աղբյուր մի լինեք, և ոգին ունեցեք, և ձևը։ Մի վախենակ, թե այս սոցիալական առաքինության զոհը կդառնաք, վաղ թե ուշ դուք կհավաքեք ըստ երևույթին քամուն տրված սերմերի պտուղները։